Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Aguraingo eta Zuiako kuadrilek haien euskara teknikarien aurrekontu saila aurreratuko dute, ezinbestekotaz jotzen baitute haien lana. Halaber, Arabako Aldundiari gogorarazi diote euskara teknikariak mantentzeko tresna baduela eta aurrekontuak luzatu dituen moduan euskara teknikarien diru saila luzatu dezala ere eskatu diote. Hain zuzen ere 2012ko aurrekontua luzatu egin du Arabako Aldundiak eta aurrekontu horretan euskara teknikarien diru saila agertzen zen. Hortaz, diru sail hori erabiltzen ez badu Aldundiaren borondate politiko ezaren ondorioa dela arrazoitu du Zuiako kuadrilako presidente Lierni Altunak. Agurain eta Zuiako kuadriletako presidenteek euskara teknikariek egiten duten lana ezinbestekotza jo dute eta Arabako Foru Aldundiak zerbitzu hori mantentzeko diru saila onartu bitartean bi kuadrila horiek teknikariak mantentzeko aurrekontu aurreratuko dutela jakinarazi dute. Azkenik, euskara teknikarien lanari jarraipena eman behar zaiola nabarmendu dute bi presidenteek. Gustavo Fernandez Bilate Aguraingo kuadrilako presidenteak kritikatu duenez, inori etzaiolako bururatzen urte hasieran eztabaidatzea kultura zerbitzua finantzatuko den edo ez. Hortxe, Arabarrek euren aldundiari helarazitako mezua. Instituzioek euskararen babeserako behar besteko alegina egiten ez badute, eta egiten badute ere, izunoi konprometitzea dagokigu. Aktibatu gaitezen euskaraz egitera. Eguerdion entzule, urtarrilak, 22. eguna bete du gaur, eta aste artea da. Ongi etorri gure Asblaira. Esan bezala, aste artea da eta gure Asblai irratsaioan gaude astero bezala, eguerdion zuri ere Ainhoa.
Eguerdion Ekane.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
San Sebastianak igarota.
Bai. Guaindik gelditzen zegu, Bai, hola.
Joan den astean alde egiterako tamborrotxaren inguruan aritu ginen eta oraindik ere oihartzunen batzu geratzen zaizkigu. Baina, bueno, asteroko martxari egin behar diogu eta honekin jarraituko dugu. Beraz, ez dakit, aste honetakoari helduko diogu, zer dakarkigun. Nola erantzun atalak.
Bota.
Nola entzun, ala erantzun. Kultur elkarte bateko bileran euskaraz hasi da parte hartzaileetako bat eta beste batek gaztelaniaz hitz egiteko eskatu dio. Euskaraz jarraituko duela adierazi dio modu egokian eta lasai, baina eskara egin duenari etzaio erantzuna gustatu.
¿Y qué pretendes? Que no me entere. Yo ya lo he intentado. Estuve en el euskaltegi, pero no es nada fácil, ¿sabes?
Hortxe, gaurkoa, ez dakit erantzun itxura du horrek eta halako zerbait entzun da, ez dakit zer gertatu den esango zenuke, baina emozioi behintzat eragiten diela aipa daiteke, ezta?
Bai, nik uste hor bai bere ezina behintzit erakusten dula eta hortxe bere problema gure gaina botatzeula, ezta? Eta, bueno, kasu honetan euskal hiztun baten gainea. Bai, uste kasu honetan ele bakarrak bestian eskutan usteula bere adan erantzukizun bat. Ze ez ulertzea bere erantzukizuna eta beak imarko luke alegina egila da esaten dula zaila dalare bai, eta...
Bai, bueno. Bai, nola baita esaten digula, prest zaude ni zerbait ulertu gabe usteko bezala, ez?
Bai, txantaje bada. Bai, nikin denere saiakera, eta guain zuri tokatzaizu, ez da, zure txanda da, pixkate hortik ere badau. Eta gainea horre soluzio bakarra geldituko balitz bezala, ez da, edo hau itxezu, o ez da konponbideik. Eta azkenean konponbide bakarra, behaiek eroso senti daitezen, guk daukagunan... itxura edo ematen zaio eta guxin iztutien dugu baina.
Eta sentitzen gara.
Askotan.
Eta hartu beharrezko ezke nuken portaera bat hartu claro. Dugu. Eta gian, esaten digo, bai barkatu arrazoi duzu eta erdara bitz egitera pasatzen gara.
Dano nahi de gure launa kondo sentitzea. Pasatzen dana da, alegin hori norkin berdun ere, unen baten, beste modu bat ikusi beharko genukela. Azkenian, alegin hori nikin berde beti? Noiz zingo zuzu zure partea, ez da?
Programa honetan nahi bat izan dugu lehenago ere euskaldunako oso solidarioa garela.
Bai. Da, bai, askotan izango da gaina ez duelako beste aukerek ikusten. Eta punto. Eta oso zabaldua da euskara oso zaila dela. Oso zabaldua da batzuk ez diala hizkuntza ikasteko gai. Zan nahi dut, bueno, horiek dia kasi mituak, danogea ikasteko gai. Beste gauza bada, errestasun gehiokin, gutxiokin, zein maila lortuko den, zein ez, eta beste gauza bada zelburu jartzetugune, bai, ustet ez, hori ere kontun izatekoa dela. Askotan irudikatzen da euskara ikastia, ba, erabat euskalduntziakin, ez, eta jo, ibilbidea luzea ikusten da, bidea zaila gainera, baina, bueno, guk elkarrezketa batean beste batzuk oztopatu nahi ezpaitugu, ba, nahikoa da, ulermen, gutxieneko ulermen maila bat jasotzea. Eta uste tortako, askotan euskaltegia junga bere, eta euskaltegiak mesede ondila ingo egu juten bagea, asko errestuko igulako bidea, baina atentzioa jartzeakin ere badu zerrekusia. Ez de sinisten men munduko inor, munduko beste punta jun, eta hango hizkuntza edo tokatzen zaion hizkuntza ikasteko gai eztanik.
Eta gian erosotasun kontua ere izan daiteke.
Igual akatzekin itzengo zu beti. Bueno, edo eunen baten hitzen bat botako hue ulertzen ez deuna, oso ondo, nire gertatzen zizkitolakoak. Baino, bai, ustet hizkuntza zertako nahi deun, edo zein espaziotan erabiltzeko behar degun, kontun izan da, gure pixua zama edo zail ikuste hori behintzet aldatu ingo litzakela desente.
Edo zein edara zergatik uste duzu hartu dezakela alako jarrera bat elebakar horrek. Zergatik izan daiteke benetan pixua besteren gainutzi beharra sentitze hori?
Nik uste badau, bida, gu esperientzia txarrak, guri esperientzia txarrak errepikatzea zego gustatzen. Orokorrien zatet, berdintzea bizitzako edozein pasartetan. Gauza batzuk itetugu motibauta sentitzen gehalako. Ta alare, gaizki atatzen bazaigu, ezin asomatu baldin badeu, ezin izan badeu, edo espadeu asmatu, momentu hortan, batzutan uste deu, ez gehala gai. Eta pareko jartzetugu, ez da, momentu batian, ez nun asmau, eta ja ez naiz gai. Nik uste oso hortan, ez gehala bate pazientia gure buruakin, eta oso azkarrik asten deula, zertako balio ez deun. Eta, karo, horri buelta emateko berrirore motivaziontzia edo abetein behar da, ezta, zertako nahi, eta, bueno, zatik ingo eta legin bat, ba...
Zer merezi dit edo.
Bai, ba, zeo zer jasoketelako trukian, ezta, azkenean dano funtzionatzen dugu, gauzak motivazioen, bueno, motivazioekin iten dugu, edo motivazioak bultzatuta bintzat, bai.
Agian, ez dakit esaldiari berari erreparatuta, no ez nada fazil esaten du, eta iztunak berak, ba, bere esaldiak gogorra izan arren, edo pixua eta zama beste parekoaren aurrean, parekoaren gainean utzi arren, ez du esaten ezinezkoa denik, berak ere, orduan nolabait bide bat bai uzten diola horri edo.
Bai, bueno, hori itziteko moduak izan leizkere bai, eh? Baina, beha saiatu zala, gaina ja esaten du lehen aldian, eta ja, listo. Bere saiak eraindu, ba, hor dago, ez da, azkenian txantaian esaten genduna, bueno, berak eindu, bere partia, oin guriteko atzentzego, ez da. Bueno, ez dakit, ezin, hori ez da sinisten. Beste gauza bat da, ingurune erdalduna baldin badukat, erabat erdalduna, ez baldin badet nire bueltara ezer ekartzen euskeraz, ez badet, bueno, ez badaukat inolako laguntzarik, ba, bai, zaila izangoa, ni etxian berez ez detela munduko beste hizkuntza bat ikasten. Ez badaukat, olako beharrik edo ez baldin badaukat, edo ez bait emango ezer gustagarririk, eta nik uste eta askotan hori jendei transmititu inbertzaiola. Ezta, pentsa, jo, nik zenbat aldiz esaten dut jendia, eta ze izango litzeken zutzako, ulertu alizatea.
Hori da, hori da.
Nahikoa da. Nik euskera zitzeko, nahikoa dut bestiak ulertziakin.
Hori da. Bai. Hori zen da gian, ez, piztu daki okera. Bueno, ez zenuke horlako egoeratan egon beharrik izango, benetan ulertzeko aukera izango bat zenu, eta zure esku dago nola bait.
Bai, eta askotan gaina jendia lasaitu iten da, eh? Zaten minu zuz, zertako nahiz euskerak. Hola, oinarrizkoan komunikatzeko, euskeraz bizitzeko nahi baldin mazu, ba, beste alegin bat eskatuko du, baina, bueno, lehenengo urratsa momentuz, lehenengo urratsa edo lehenengo eskaloi hori pasatziakin nahikoa deu. Ulertzeak, hola, kanpo ez sentitzeko eta bestia, oza, eta besten hizkuntza ez aldarazteko, jo, nik usteet, alegin txiki hori itiare handi jalitzakela. Edo zimautan, usteet, no esango eta, baina, beti ez dala, ez baezu aleginekin nahi, ez dezu zertanin, inok ezintzaitu horretara behartu. Baina orduan, beste begirune bat, zor diozu euskal komunitateai, ez da, eta nik ustez euskaldunan espazioa respetatzen ere ikasin behar duela elebakarrak. ez dugu danok gaztelania ezin behar zuk ulert dezazun eta zu ondo senti zaitezen. Ez dakit, uste dut euskaldunak bere espazio eskatzen ikasi berdula eta elebakarrak uste dut ikasi berdula espazio hori eskaintzen. Eta hainbat momentutan ulertuko da, pues igual elkarrizketan galdu ingo dala asumitzen. Eta ez da ezer gertatzen, segurasko, inok ez du aprobetxatuko momentu hoi besti buruz zeo zer esateko edo besteantzako beharrezkoa dan informazio bat emateko. Uste hortan azti biltzen gala, baino ez dela ez txuri eta ez beltza. Uste erdibideko gune batzuk ere behar ditugula.
Ez zinatara, alako esaldi bat entzuteak ezinbestean uzten gaitu, ez? Bueno, aipatu du pixua gure gainuzten duela, eta erantzun bat ematera edo zerbait egitera behartu edo egiten gaitu nolabait. Zein izan beharko luke gure...
Erantzunak.
Bai, edo ze egin dezakegu, zer eman edo zer eskatu dizaiokegu elebakar horri euskaldunok.
Bueno, neri gertatu zaitu olako egoraren bat, eta nik lehenengo galdetu ingo nioke, eta pentsatu zu zein, olako egoera bat olako egoera batean berreo sentietza itezen. Nik lehenengo eta ben, bere arazoa behi bueltatzea izango da, ezta? Ze pentsatze zuite honen aurrian.
Maria.
Gaina oso modu naturalian, arazo ez daukat nik.
Maria.
Eta hemen badirudi baietz, ez da, hola planteatuta, badirudi arazo bat daukadala nik. Ez, nik ez daukat. Orduan, lehenengo hori, beste gauza bat da, bueno, jende gehiagokin baldin banau, ere bai, esatea, eta bueno, oso ondo, baina hemen jende gehiago ere bagaude, eta honi buruz, bai. Eta... Igual, bueno, ba, nire diskurtsua harindu ingo dut, errestu ingo dut, saiatuko naiz berak uler ditzaken hitzak erabiltzen. Mm-hmm. Baina nire jarduna erabat ez dut aldatuko segurazko. Behar bada, bueno, ikusi mirda espazio, ez da, zein egoratan zauden, da ni pertsona horrekin geratu banez, eta ez badite ezer ulertzen, bueno, ba, igual gaztelaniarako salto ingo dut, behar baldin badet, behakin nintzaitea, eh? Baina uste dut ondo daula behi gogoraraztea, jende gehiago gaude, bolta hontan, eta hemen euskera zaigea, oin etorrizea, eta bueno.
Eta saiak eratxo bat egin beharko luke dela bintzat.
Bai, bueno, edo bintzat berak asumitu beharko dure bai nora joan den.
Hori da.
Ez da?
Ez zaiola beste inori
bai. Bai, gero egila da, hau gertatzen dela, igual beste gune batzutan ere bai, ba, bilera gunetan, eta igual gune zailagoetan, ba, familian ere asko kostatzen zaigu. Baina igual zuzeneko jarduna berari esan nahi dute, behai zuzentzen, osea beakin hitzi nahi dugunean zuzenean, ba igual bueno, gaztelania zuler dezan edo frantsesez edo bueno, tokatzen dan hizkuntzan. Baina igual orokorrian, hola edo mai guzti jantzako hitzite nahi baldin banaiz, igual ez ez zertan aldatu. Bai, uste dut, bueno, nik asumituko dut, zuganaz, osea, zukin hitzaiteko igual euskera ezten beste hizkuntza bat beharko dudala, baina berak ere asumitu dezala, espazio horretan euskera zari garela. Ez zailola gustatuko, ez dela erosoa izango beretzako seguru, eta ezpada goituta ere gehiago, eta olako esaldi bat botata, pentsatzen dute izango dela horregatik ez dagoelako batere ohitua.
Bueno, apur bat laburbiltzeko aipatu dezakeguna da, alako erantzun baten aurrean edo alako egoera baten aurrean aurki daitezkenean hori espazioen inguruan pentsatu behar dugula, elkar truke bat izan behar duela eta komunikazioa posible izatea nahi badugu guk agian gure aldetik zerbait egin dezakegula, baina besteari ere eskatu behar diogula eta inondik inora ez dugula sentitu behar inor deseroso egotearen erantzule baizik eta hori. Arazoa garenak, arazoa dugunak ez garelagu eta egin dezakegula saiakera bat, baina eskatu ere egin beharko genioke edo behintzat modu honean azaldu ba, euskaraz jakiteak zertan lagundakioken eta horretara animatu. Salto egingo dugu jarraian egin kontu atalera.
Egin kontu.
Badu bada erakusketara begira jarri behar dugu eta gaur zehazki familia tailerren inguruan arituko gara eta horretarako jo dugu Gorka Lazkanoren gana, erakusketan bertan dinamizatzaile lanetan dabilenaren gana eta berak azalduko digu gutxi gora bera nondik norakoak diren tailerroiek. Kaixo Gorka?
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, aipatu dugu zerren inguruan arituko garen, familia tailerreak hartu ditugu mintzagai, eta bueno, zuri dinamizatzaile lanak egokitu zaizkizula kontuan izan da, konta eguzu apur bat, zer egiten daren tailerroietan?
Bueno, tailerroietan familientzako edo bizikidetza unitateentzako antolatutako tailerra dira, eta bueno, labur esan da modu ludiko batean, eta jolasen bidez, familiak elkarren artean jolastea eta pixkat hizkuntza ohiturei buruzko hausnarketa egitea.
Beraz, helburua hori izango litzateke jolasaren bidez hizkuntzaren inguruan hausnarketa egitea?
Bai, hori da. Familia bakoitzak ere badauka bere errealitatea, eta, bueno, ezagutza aldetik edo ohituren aldetik ere, bakoitza bakarra da, ez? Baina, bueno, pixka bat bakoitzaren errealitateari moldatuz, saiatzen gea, gutxienez mezu txikiren batekin handikan ateratzen.
Zehazki, kontatzerik izango zenuke zein diren jolas horiek edo mai inguruan egiten diren, mugituz egiten diren?
Bueno, saiatu gea pixka denetari sartzen, mai jolasak, mai jolasetik hasi, asmakizunak, eta gero baita ere, altxoraren bilakiki moduko bat, pixkat toketik altxatzeko, eta familiak ere pixkat elkarren artean nazteko, ez? Zegu interesgarria dela, nor bere familia niko duen hausnarketaz gaindi, pixkat baita ere, familien artean alako kontaktua pixkat sustatuz, pixkat elkarri ikasteko, elkarrekin ikasteko.
Erakusketa bera badua da erakusketa bera Santelmo Museoan da, baina tailerrak zehazki zein gunetan egiten dira?
Tailerrak han bertan dira, eraikin berrian, baina bigarren solairuan. Uh-huh. Nahi duenak, uste dut, erakusketaren sarrera patuta, 2 euroak patuta, tailerra egiteko aukera ere baduela.
Konformez, eta zeuk aipatu duzu, euskararen inguruko edo hizkuntzaren inguruko hausnarketa dela tailer horiek bilatzen dutena jolasaren bidez, familia ereduak hainbat direla, eta horixe heldu nahiko nioke, zein familia eredurentzako prestatutako tailerrak diren galdetzeko?
Ba, aurreikusi dugu, gertatu daitezkeen kasuak, eta aurreikusten da izan daitezkela, alde batetikan, bi gurasoak euskaldunak dituzten familia mistoak, hau da, batak euskaraz jakin baita besteak ez, eta gero bi familiak, familiko bi gurasoak erdaldunak direnak, euskaraz ez dakitenak. Eta gero baita ere, ezagutzaz aparte, ze erabilera egiten duten etxean, zen naiz eta euskaldunak izan gurasoak, gian etxean ez dute erabiltzen, eta pixka bat horiek kontuan hartuz, bakoitzari egokitutako helburuak markatu dugu, izango liateke gutxi gora bera, familia euskaldunek, euskaraz hitz egiten duten familiek, horiekin markatzen den helburua da, batez ere, izan daitezela, besteentzako eredu, ez? Haiei ezer gehiago ez diegu esango egiten balin badute, eta egunerokoan euskaraz bizi balin badira, pixka bat konturatu daitezela, eredu direla besteentzako.
Eta kasu hori ez direnei?
Eta kasu ez direnei, nik uste dut, tailerren alde interesgarria hori dela, pixka bat. Etxean guraso erdaldunen bat edo biak dituzten familia hoientzako dela batez ere interesgarria tailerra. Pixka bat, askotan usten dutelako, igual ezin dutela deus egin, ez dagoela haien esku, ez dakitenez, ez dago laien eskugu semalarekin, ez dakit hizkuntza ohiturak aldatzea, eta ikusarazi nahi diegu, baietz, badutela zerregina, eta gauza txikietan baldin bada ere, adibidez, errutinetan, edo ez dakit, eguneroko beste edozein arlotan, zer gauza txiki edo detaile egiten dutela, oso positiboa izan daitekeela hori, semealabentzako eredu diren enean, ez.
Konforme, lehen aipatzen ibili gara, gunea bera Santelmo Museoan dagoen bigarren solairuan izango litzatekeela, prezioak eta barrera aipatu dituzu, beharrezkoa da erakusketara joatea tailerrean parte hartzeko, tailerrean parte hartuta erakusketa ikus daiteke, bakoitza bere aldetik doazen ekimenak dira?
Tailerra egin eta ez duzu zertan erakusketa ikusi. Hombre, pena da, erakusketa ikusteko aukera izanik, ondo dago, ez da, bide batez. Joatea.
Pena merezi.
Alderantziz, erakusketara joan eta ez duzu tailerrean esku hartzerik, ez baldin baduzu aldez aurretikan izena eman eta apuntatu.
Konforme. Eta konta eguzu non eman daiteken izena eta nola egin daiteken?
Hoi da, tailerrak izango dira, bi tailer geratzen dira, bi egun geratzen dira tailerrak egiteko, lehenengoa izango da 26an, larunbatan, hor hiru saio egingo ditugu. 5etan, 6etan eta 7etan, bakoitza 45, 50 minutuko iraupena izango du. Eta otsailaren 2an, larunbata baita ere, gauza bera. Hiru tailer, 5etan, 6etan eta 7etan. Eta horietan parte hartu nahi izan ezkio, bain behar dena da, aldez aurretik abisatu, museora berta joanez, edo bestela telefonoz deituz. Hemen dakat, telefonoan ego dutu esango dut.
Bota.
9943-1580.
Ederki.
Horrega ditu, eta, bueno, esan famili tailerretan parte hartu nahi zuela, eta hoxe, ederki. Ederki.
Ba, mila esker Gorka, ondo izan, vale. Eta beste bat artean. Atal honetan, saioaren bigarren zati honetan, aholkuen edo euskaraz egin ditzakegun 11 ekimen, jarduera eta gauzen inguruan aritzen gara, eta horietako bada, bain justu badua dako familia tailerrena, eta bertako lekuko izandako pertsona batengana ere jo behar dugu, hori Aitor Manterola da, eta berak parte hartu du dagoeneko familia tailerretan, eta telefonaren bestaldean daukagu, ba, tailerroiek zenbuz joan diren kontatzen ko guri. Arratsaldean Aitor.
Baita zuei, etxe.
Zer moduz? Ongi?
Elegante, ondo.
Bai, eta tailerra ere, pentsatzen du, badako familia tailerra ere, ongi joango zela, ezta?
Ba, las izan zen. Etzan ere aukerako plana, egun hortan beste asmoan euskien, baina familia bezala plana ingen duen, anabiatu ginen, eta bit, esperientzia oso polita egia zan, ezkerra tentatu gindutera, hori egiteko.
Bueno, presten ituen asmoi uko egin eta pozik geratu bazinen, ziurrona izan zela. Ez gutxi gora bera, zenba denborako tailerra izan zen?
Bueno, bat tailerra bera, esan, denboraren osioa junita zaizu, bertan zarela, eta esango nuke lusatu edo moztu zen ezakela, baina guk ordu tardi egingo genuke segurazki.
Ordu tardi inguru, eta ordu tardi inguruan denboraren osioa galdu baldin bazen uten, zerbait divertigarria egingo zegoen uten, kontaiguzu, zertan aritu zineten?
Ba, bueno, azkenean badakizu, ba, umekin iruditzen jolasten dezula, eta euskara erabiltzen dezula, eta hor bat dana batzen dira. Euskararekin, ba, euskaraz jolastu, eta umekin, eta familikin, eta txegin, ba, Gorka Erazko lagundu egin duen, eta jolastu egin duen, bai buelta baten, gero zutik, ariketa batzuk eginez, eta konturatu orduko, ba, danetik egiten duzu, euskaraz egiten duzu, eta euskaraz ikasi, eta jolastu, eta atxegin esan zen.
Jolasak aipatzen dituzunean, mai inguruko jolasak, mugituz ere bai, ez dakit, nolako aretoa edo nolakoa da?
Bueno, aretoa ondo dimentsionauta da, gure, ba, eskerron ez ez ginarlako talde handia eta tokia bagendukan, eta aukerako tokia dago bai.
Supozik zaudela aipatu diguzu eta tailerra egin izanarekin gustura geratu zinela ere bai, baina familia tailerretako protagonista izan norbait baldin bada hoiek aurrak ere badira eta galetu nahiko genizuke, zuen inguruan han zehar ibili ziren aurrek ere ea pozik geratu altziren edo ea ondo pasatu altzuten?
Ba bai, umeak han ibili zan da narrotzuta eta kabitu ezinik, umeak gustoa ziren eta nik izango nuke protagonista umek eta protagonista euskerare, bai? Bazela euskerare protagonismo pixat hartu zuena.
Horri aldota galdetu nahiko nizuk eta jarrean parte hartu zenuten guztiok euskaldunak zineten edo bat zegoen gurasoren bat edo euskarazetzekin erdalduna zena?
Ba, bitu, erdalduna baino frantsesa zen, gurekin taldean zegoen bat. Frantsesa zen, Lioneko oso frantsesa eta bai, gurekin parte hartu zuen eta euskeraz, eta bueno, ikusi genitun beste ikuspuntu batzuk ere, bai?
Eta ondo joan ditzaion berari ere?
Ba, bai, bagia zan, bai, berare gure aina. Etzan alde, korre, izkuntzan aldetik eta etzan aldia.
Bueno, elbura betezen beraz familia tailerrak egin batean. Zuri pertsonalki zertarako balio izan dizula esango zenuke tailerronek?
Ba, bueno, tailerra eta bera orokorrian, ba, konturatzea, ba, euskararekin harreman desberdinak izan dituzula bizitzan, ez? Eta hor, ba, konturatzea, ba, jolasten, ikusten, eta ba, zuzeala, norbera zuzeala erakusketaren parte eta jolasaren parte, eta toki daukazula. Eta ondo, barru, jokaren parte zentzitzea eta barruan zaude, eta zuzea orko protagonista bazuren neurrian.
Eta hori da interesgarria. Metafora nahiko polita parte izatearen aipatzen duzunean, ze nolabait irudikatzen du horrek euskararen parte eta euskararen bizirautearen parte ere bagare lagu, ez da, jolasan eta bestelako dozein kontutan.
Bai, alasi izan zen, eta ez neuzkan aurretik, ba hori ez, ba, sensibilitate hori, eta ba, bitu, ba, hori atean unortikan, eta, ba, gustora, ba, ba, polita izan zen, bai.
Beraz, esango nuke galdera egin behar nizu, baina agian bai eztapen batekin gomendatuko zeniokela beste norbait izuk erakusketa hau, erakusketa edo tailerra behintzat.
Bai, ba, ni bezala ze beste mila aukera dazkaunak horrea museota eta erakusketa jun beharren nike hola zeneon, eta ba, nire esperientziakin bukatu nahi duen beste edonorentzate ba, gomendatuko nioke. Eta zan, ba, aukera polita da, egun arratsalde edo goiz paz bat egituko, eta betu, ba, nintza jatu alatan izan, eta polito.
Tailerraz gain beraz, erakusketan ere egon zineten, erakusketa osoan egoteko aukera izan zenuten?
Bai.
Eta hori zegin zenuten, tailerra baino lehen edo ondoren haitzen?
Aurretik erakusketa ikusi genuen, eta tailerrarekin bukatu genuen.
Konforme. Bueno, beraz, goiz pasa polita eta betea.
Ba, lasi zantan.
Ederki, ba, eskertzen dizugu alako kontuak ekarri izana, lekukotza honen berri eman izana, eta, bueno, baita ere, ba, entzulei gonbita luzatu izana, alako lekuetan eta tailerretan, ba, aukera duten einan mintzat, parte hartzeko gure aldetik ere horixe, gonbita luzatzea gainerako guzti ere. Eskerrik asko, Aitor, eta beste bat arte.
Baita, bila, eta ni nire partetik, ba, bideratu. Eskerrak, ba, hor lanian jardun duten jende kopuru horta horrei, multzo horrei, zati jelan polita indute.
Ederki, ondo izan.
Ondo izan, bila. Agur.
Saio bete-betea egin ostean amaierara heldu gara, eta Ainhoa, Aitor eta Gorkarekin hitz egin ostean, tentazio pixka geratu zaitz niri familia tailerretara joateko, eta oraindik aukera behintza badagoela esan digute.
Bai, beste bi aste buru nun bait. Bai, bate besta, jolastea.
Bai, eta gainera euskararekin. Euskaraz, baldin bada edo. Euskaraz, problema ditu, baina alaba da.
Bai, aste buru pasa politxe, gaina guaina gualdi txarra itxe, eta ez dakik unun sartu, eta...
Ba, probatu harko aipatu zitak badaude horrengoz, beraz, horretarako pres gaudegu, eta gonbita luzatzen dizuegu entzule hori ere, eta gure aldetik besterik ez.
Hoixe, gaurkoaz nahiko, ez da?
Beste arte honek, eta dakizuenez, ba, gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikoan gaitu zuen, eta bestela, ba, datorren aste artera arte.
Hola, segingo dugu.
Ongi zen.
Agur.
Gipuzkoako foru aldundiak babestutako saioa.